Mari bersama dengan Radio Advent Suara Pengharapan melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat untuk hari Rabu tanggal 22 Desember, judulnya Kebangkitan Musa.
Mari kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 20 ayat 7. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Amin.
Ulangan 34 ayat 5-6 menuliskan, Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburnyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi berdasarkan ayat yang singkat ini, Musa meninggal, seorang tokoh sentral dalam kehidupan Israel, seorang manusia yang tulisannya tetap hidup, bukan hanya dalam bangsa Israel, tetapi bahkan di dalam gereja dan di dalam sinagog sampai sekarang ini.
Musa meninggal dan dikuburkan. Orang-orang meratapinya. Ya, seperti itulah. Tentu saja, prinsip dari kata-kata yang ada dalam kitab Wahyu diaplikasikan di sini. Di dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.
Tetapi kematian Musa bukanlah pasal terakhir dalam cerita dari kehidupan Musa. Anda perlu membaca Yudas ayat 9 untuk melihat apa yang terjadi di sini dan bagaimana ayat ini menolong untuk menjelaskan kemunculan Musa di waktu kemudian di Perjanjian Baru.
Walaupun kepada kita hanya diberikan sekilas, sungguh suatu pemandangan yang luar biasa yang digambarkan di sini. Mikael, Kristus sendiri, berdebat dengan iblis sehubungan dengan tubuh Musa. Bagaimana hal ini sampai jadi perdebatan? Tidak diragukan lagi bahwa Musa adalah seorang berdosa. Dan benar, dosa terakhir yang diketahui adalah mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah, yang adalah dosa yang sama dengan yang dicatat dalam Yesaya 14 ayat 14. Dikatakan, Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah dosa yang membuat Lucifer dilemparkan dari surga dari kedudukannya yang tertinggi. Perdebatan terhadap tubuh Musa itu terjadi karena Kristus mengklaim janji kebangkitan untuk Musa.
Tetapi bagaimana Kristus melakukan itu untuk seorang berdosa, yaitu Musa, seseorang yang telah melanggar hukumnya? Jawabannya tentu saja hanyalah karena salib. Sama seperti korban hewan-hewan yang menunjuk pada kematian Kristus, sangatlah jelas bahwa Tuhan pada saat kematian Musa itu melihat ke depan, kepada salib, mengeklaim tubuh Musa untuk dibangkitkan. Di dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 80 dicatat, sebagai akibat dosa, Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri dia adalah tawanan maut yang sah, tetapi ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal, memegang haknya dalam nama penebus itu. Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah.
Bagaimana catatan tentang Musa ini menolong kita untuk mengerti akan kedalaman dari rencana keselamatan yang bahkan sebelum salib, Musa telah dibangkitkan dan memperoleh kekekalan.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali kepada ayat hafalan kita, Yudas ayat 9. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Hendaklah kita terus tekun mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan setiap hari bersama dengan seluruh anggota keluarga, baik melalui renungan harian, pelajaran sekolah sahabat, juga bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya, yang untuk hari ini melanjutkan dari kitab Yudas. Tuhan memberkati kita semua.